Český rozhlas Střední Čechy, středočeská setkání.
Krásný den vám od mikrofonu přeje Šárka Formánková. Hned na začátku dnešního středočeského setkání pro vás budu mít radu. Dojděte si udělat kávu, tedy samozřejmě pokud ji pijete, protože jsem si skoro jistá, že během následující hodiny na ní dostanete velkou chuť. Dneska si totiž budeme povídat hlavně o kávě. Naším hostem bude oceňovaný barista František Roháček z Kladna.
Český rozhlas Střední Čechy, středočeská setkání.
Dnešní středočeské setkání bude provoněné kávou. Naším hostem bude totiž muž, který jí zasvětil život. Kávě rozumí a umí ji i skvěle připravit, což dokázal na nejedné baristické soutěži. Dokonce se několikrát stal baristou roku. A tak se o kávě dozvíme všechno, co potřebujeme vědět. Od mistra kávy Františka Roháčka z Kladna. Vítejte u nás.
Dobrý den vám i posluchačům.
Kdy míváte největší chuť na kávu?
O víkendu, když se dobře vyspím, tak potom ráno, když stanu, tak si udělám nějaký dobrý filtr nebo French press.
A jaký typ kávy si dáváte nejraději?
Já nejraději v týdnu espresso a pak mám moc rád nějaký filtr V60 nebo ten French press, který jsem zmiňoval, ale na to potřebuji mít jako víc klidu.
A co je ta V60?
V60 je vlastně určitý styl překapávané kávy, když se to jako zjednoduší, aby to bylo pochopitelnější. Máte nějakou skleněnou dózu, nahoře máte nástavec, do kterého se vkládá papírový filtr, co potom prolévá vodou, aby se ztratila chuť toho papíru jako takovýho. No a potom následně si vybíráte kávu, která do toho příslušným způsobem namelete, ale musí se dodržet parametry, co se týče gramáže, teploty vody, času.
Tak o tom všem si dneska budeme povídat. Pijete různé typy kávy v závislosti třeba na denní době nebo na ročním období?
Ne.
To se nemění.
Ne, to se nemění. Je to prostě podle chutě a toho, co je dostupný.
Podle toho, co jste říkal, tak pijete kávu hned po ránu? Nebo to není taky pravidlo?
Hned po ránu ne. To spíš o ten víkend, když člověk nespěchá někam do práce nebo nevím, nemá nějakou jinou aktivitu. O víkend na to mám čas. Já doma nemám pákový kávovar ani automatický. Z jednoho prostého důvodu, protože mně to přijde doma jako strašně nevyužitá věc a ta káva, která je potom otevřená, ať je to třeba ten automatický kávovar, nejsem toho úplně příznivcem, ale chápu naprosto důvody lidí, kteří si ho pořizujou, tak to kafe není čerstvý úplně. Takže jako je lepší mít nějakou kávu, kterou si čerstvě namelete na tu danou porci a potom si ji připravíte podle postupu.
Kolik šálků kávy tak za den vypijete?
Dřív to bývalo víc. To bylo poměrně asi víc, než bych měl. Nicméně postupem času se to pohybuje v řádech jednotek. Takže když to vezmu za den třeba 3-4 espressa, 2, o víkend žádný, protože to se nám ten filtr, jak jsem o něm mluvil, a třeba nevím, jeden šálek nějakého dobrého filtru.
Tak to je tak akorát, se říká dneska. Já jsem zastáncem toho, že když někde nedělají dobrou kávu, tak si ji nedám, i když na ní mám třeba velkou chuť, protože kávu si zkrátka musím vychutnat. Jak jste na tom vy?
Když někde nedělají dobrou kávu, tak tu kávu nedělají dobrou. Nejde to musí vyzkoušet, abyste na to přišli samozřejmě, ale je tam spousta faktorů, který můžete zhodnotit už při příchodu do té kavárny. Přístup personálu k těm technologiím. Člověk, který se tím nezabývá, tak určitě jako si nevšímá úplně těch detailů. To znamená uspořádání šálku, čistota na pracovišti, v jakém stavu je mlýnek, jako vizuálně. A těch věcí je strašně moc, dalo by se o tom povědat opravdu jako dlouho.
Vzpomenete si, kdy jste úplně poprvé ochutnal kávu?
To nevím, ale buď to bylo u babičky, a nebo to bylo u strejdy ve Znojmě.
Já si pamatuju, že když jsem byla malá, tak mi nabídl tatínek, že si můžu napít jeho kávy. Samozřejmě klasický Turek.
Jasný.
A já jsem v tu dobu nechápala, co na té kávě ti dospělí vlastně mají.
Tak já si myslím, že takhle to mají všechny děti.
Když jste tu kávu ochutnal poprvé, chutnala vám?
Myslím si, že jsem na tom byl úplně stejně jako vy. To znamená, vůbec jsem nepochopil, proč si to každý den dělají a zalejovají.
Hostem dnešního středočeského setkání je František Roháček z Kladna, člověk, který rozumí kávě. Co je vaší původní profesí? Vy jste asi se baristou nestal hned po škole.
Ne, to určitě ne. Já teďka říkám takový to kliše z těch reklam, že už jako malej jsem věděl, co bych kuchařem. Jako opravdu, je to opravdu tak, jak říkám. Že opravdu od svých 5-6 let, co jsem se jako motal v té kuchyni kolem mámy. Máma se vždycky zakládala na výborný kuchyni a poctivý, takový ty český. a opravdu jsem jako chtěl být kuchař, to byl jako můj sen. Vyučil jsem se, kuchař číšník, nicméně jsem přičuchnul barmanství, když mi bylo nějakých 15-16 let na první brigádě. V 17 jsem nastoupil tenkrát do prvního koktejlového baru ve Středočeském kraji na Kladně. To byl jako velmi, velmi populární a potom následně měl ještě další dvě pobočky. Jedna byla v Praze u Karlovy mostu a druhá byla v Pardubicích a to mě prostě tak jako uchvátilo víc. Ta zábava spíš než, jak se říká u těch kuchařů,
než ta dřina.
Zepředu teplo, zezadu zima, tak mě spíš bavilo jako být mezi těma lidma, komunikovat s nima a bavit se.
No. A jak jste se potom dostal k té kávě?
To bylo úplně náhodou. Bylo to tím způsobem, že v tom baru nejmenovaným, on už teda teď taky nefunguje.
To byl ten slavný Zanzibar, ne?
Přesně tak, to můžu říct.
Myslím,
tak,
že super, můžeme super. Říct.
Je tenkrát Zanzibar v Praze v Lázeňský u Karlovýho mostu, který už tam neexistuje samozřejmě, tak nám majitelé tehdejší domluvili školení od Roberto Trevisana, který vlastně jako tady, ať se to někomu líbí nebo ne, tak to byl jako průkopník toho kafe. A on nám šel dělat školení na kávu ráno po 12-hodinové směně, takže my jsme tam vlastně zůstávali rovnou. Tam vlastně naší pozornost úplně ze začátku neměl, ale když řekl jednu věc, a teďka doufám, že to nikoho nepohorší. Moje to Ital, takže ta čeština byla taková dost jako kostrbatá. A místo, když budete pít špatnou kávu, tak vás bude bolet žaludek, tak nám říkal, když vypít špatná káva, vás bolet žalud.
A to probudilo váš zájem.
To nás rozesmálo, získal si nás. Zasmáli jsme se, pak jsme si nějakým způsobem povídali. No a pak z toho vlastně vylezlo to, že on začal dělat takový ty prvotní soutěže, které byly v roce 2005, 4, něco takovéhohle. A tam jsem se přihlásil a nějak jsem k tomu přičuchnul. Začalo mi to bavit a bylo to lepší a lepší. A pak to dopadlo, jak to dopadlo a já si myslím, že dobře.
To docela určitě. Ale absolvoval jste nějaký kurz nebo nějaké, kromě toho jednoho školení asi, které tam proběhlo?
Já jediný kurz, který jsem kdy měl na kafe, tak byl vlastně od toho Roberta po té 12-hodinové směně.
A nic dalšího?
Jinak nic dalšího, mě to uchvátilo, takže potom se akorát sbíraly informace. Tenkrát samozřejmě ještě jako nebyla ta dostupnost těch informací, kterou mají teď konc lidi. Protože teďka vlastně jedna věc je teorie a druhá věc je praxe. Tu teorii, když někdo vyučuje, určitě chce to mít nějaký všeobecný rozhled. Nicméně to, co najde člověk na netu, ať je to jakýkoliv vyhledávač o kávě, tak dle mýho názoru to nemůže mít nikdo jako nasypaný v hlavě. A pak už je to jenom o té praxe, ale je to vždycky o té vůli, jestli ty lidi se to chtějí učit nebo ne.
Tak to je základní know-how, ale potom vlastně, když se učíte připravovat tu kávu, tak co všechno musí člověk hlídat během té přípravy kávy?
První bych to asi rozdělil na to, jestli se dělá espresso, pokud samozřejmě máte možnost to espresso ovlivnit, když máte automatický kávovar, tak tam nemáte moc možností, maximálně sílu zrnka, hrubost mletí. Nicméně pokud se máme o pákovém kávovaru, tak tam se hlídá spousta věcí typu gramáž, která se dává dovnitř před tou extrakcí, čas preinfuze, čas extrakce, preinfuze je vlastně to, když vy zmáčknete knoflík na kávovaru, než vám projde ta voda nějakým procesem přes tu kapsli, což je nějaký start, tak jako předspaření, dejme tomu, některé kávovary i mají tuhle tu funkci. Následně ta extrakce, to je ten hezký pohled, když vám ta
ten
káva
čůrek
stéká do toho šálku jako takovýho. Vy vlastně hlídáte teplotu vody, gramáž, kolik dáváte dovnitř, tyhle ty dva aspekty, které jsem před chvilkou zmiňoval, a následně to bývá častý extrakce. A ještě další věc, která je velice důležitá, tak je to vlastně váha toho výsledního produktu, což se mění podstatným způsobem a má to návaznost na typ kávy, způsob pražení. Čím světlejší kafe, tím většinou větší gramáž se dává, je delší preinfúze, delší extrakce, protože jak to zrovna není propražený, tak vy potřebujete víc času na to, abyste z něj víc jako vymáčkli, jak z oliv, jo. A když máme tmavěji praženou kávu, což je třeba italský styl, tam se používá menší gramáž, kratší extrakce. Oni jsou nějaké všeobecné informace, které jsou dostupné. Nicméně se to za ty roky, kdy jsem s tím začínal, tak se to hodně změnilo.
Naše dnešní povídání voní kávou, protože naším hostem je barista František Roháček. A vy jste se účastnil i řady soutěží v přípravě kávy.
Ano.
Co vás vlastně vůbec přivedlo na tu myšlenku, že to v té soutěži zkusíte?
To bylo, já si myslím, že první soutěž, na který jsem kdy byl, tak byla v návaznosti na to, že mě do toho dotlačili kluci, kteří mě zaměstnávali. což byl vlastně ten Zanzibar jako takovej. Že věděli, že mi to baví a to byla asi jako první. Každopádně rozdíl mezi soutěžením před 20 rokama a teď, tak je ten, že člověk, když je mladší, tak je víc takový jako nad věcí. Čím člověk je starší, tím víc nad tím přemýšlí, tím víc mu na tom záleží. A což beru jako nevýhodu, protože potom samozřejmě hledá každý nějakým způsobem, jak se jako uklidnit a což ne úplně každý jakoby zvládne.
Co všechno musí člověk na takové soutěži předvést?
Tak v první řadě, když připravujete kávu v kavárně, tak na to koukáte jenom vy. Když třeba pěchujete, což je to utlačování kávy v té páce po namletí. Ale na té soutěži u obyčejného pěchování, kterému spousta lidí nepřikládá váhu, ale je to velice důležitý aspekt, na to koukají další tři lidi, kteří vám koukají pod ruce. Ten člověk na té úrovni, ve který to je v roce 2025, 24, 25, tak opravdu musí být znalej všeho. To znamená tu surovinu znát od začátku do konce. Odkud to je, případně si vybrat zrno, jako to jako je hlavní věc určitě, na což nikdy není sám a vždycky je potřeba to dělat v nějakém týmu. Zboží znalství, historie a umět o tom mluvit, proč si ji vybral. Protože je spousta parametrů, které jsou určující na soutěži, které dřív byly bodově ohodnocený a měly nějakou váhu, ale postupem času se přišlo na to, že to je vlastně jako nepodstatná věc. Takže je to jenom kolonka o tom ano, ne. A jsou některé informace, které vy podáváte té porotě, protože máte vlastně senzorický, který jsou 4, pak máte nějaký hedžač, což je jako hlavní porotce, pak máte technický, máte časomíru a všichni koukají na všechno. Ty senzorický, který vlastně sedí u toho stolu, kterým prezentujete ty vaše produkty, což většinou bývá espresso, pak je to nějaký mléčný nápoj, teďka už je to definice mléčného nápoje, a pak nějaký signature, to znamená volný drink, který jste si vymysleli, vždycky to je na nealkoholický bázi. A musíte jim k tomu podat co nejvíc informací o tom přesně, jak to má chutnat, jak to má vonět, co je první chuťový aspekt, co je druhý, co je na konci, co je uprostřed, jestli je tam nějaká sladkost, acidita. A vlastně tím se vracíme i k tomu, k té receptuře toho kafe, protože ten člověk si najde tu nejlepší recepturu pro tu svoji kávu a tu on prezentuje. A ty poroci, kromě jeho profesionality, jeho vyjadřování a veškerých dalších věcí, které jsou viditelné, tak právě hodnotěj tu znalost té suroviny, jak ten člověk se tomu jako věnuje.
Tak to je velmi složitý proces. Bych si řekla, že to bude jenom o tom ochutnávání kávy, možná, že budou sledovat, jak dodržujete hygienu. Ale tohle je opravdu velmi sofistikované.
Hygiena samozřejmě taky velice důležitá, ale tam je podstatně říct, že ty poroci, který jako to můžou dělat, to není tak, že někdo se rozhodne, já budu hodnotit, jak to kafe dělá. Tomu předchází strašně dlouhá doba, hrozně moc informací, ty lidi podstupují strašnou spoustu školení, musí o tom mít jako opravdu obrovský zájem, což oni jako mají. To jsou ty lidi, kteří jako opravdu rozumí té kávě.
Býval jste na soutěžích nervózní?
Vždycky.
Co se může pokazit tak jako zásadním způsobem?
A já jsem nikdy nebyl ani tak nervózní z toho, že bych třeba udělal špatně kávu, ale spíše si vůbec k tomu stolu těm porocům donesu. Že se mi začaly klepat ruce, takže místo toho, abych to vzal hezky jednou rukou, podal, usmál se a něco k tomu pověděl, že je důležitý i ten oční kontakt a vůbec oni potřebují mít nějaký ten pocit z toho, jestli jako máte tu vášeň pro tu surovinu, pro ten produkt jako takovej. Takže já jsem to cappuccino standardně podával dvěma rukama, protože jsem nebyl schopný ty ruce udržet v klidu.
A nebyly za to nějaké trestné body?
Ne, za tohle to úplně ne. Tam se to asi vynahradilo nějakým tím nadšením.
Host dnešního středočeského setkání nás pozval na kávu. Naším hostem je barista z Kladna František Roháček. A pojďte nám teď říct, jak jsou na tom z vašeho pohledu Češi s pitím kávy. Pijí hodně?
Češi pijí hodně kávy. Je to i tím, že káva je hodně populární a samozřejmě záleží na tom, kdo jakou kávu vyžaduje.
Dá se říct, jaké typy kávy pijí Češi nejčastěji? Co si nejčastěji vybírají?
Mění se to. Dřív to bylo opravdu většina kafí, doufám si říct 80%, 90% byly mléčné nápoje. Ať to bylo cappuccino, latte. Pak jsem dostal flat white, který si myslím, že v tuto chvíli je asi jako nejpopulárnější mléčný nápoj z kávy. A je velice vyžadovaný. Za mě i je to jediný mléčný kafe, který já jsem schopný vypít. Že tam je dobrý balanc mezi poměrem a chutí toho mlíka a ty kávy. V téhle době v moderních kavárnách je to samozřejmě převažuje espresso. Ale už si nemyslím, že by to bylo takhle percentuálně rozdělený. To znamená, to espresso, dejme tomu, bude pade na pade v těch dobrých kavárnách a v těch, co se hodně zaměřují na sebou, tak tam samozřejmě jako ten člověk si myslím, že v tom má spojený to, aby mu to chvilku vydrželo. Takže tam se jedná většinou o větší kávu, americano, cappuccino, velký latte nebo něco takovýhle na tenhle ten způsob.
A rozumí Češi kávě, myslím tím, jestli vědí, jaká káva je jaká, ve které je hodně mléka, ve které je málo, kde je jenom ta mléčná pěna. Orientují se v tom?
Je to podle měst a krajů. Větší město, větší informovanost. Je to asi takový jako logická návaznost, že v tom větším městě to kafe je jako populárnější. Tím nemyslím to, že na vesnici by si nikdo nechtěl dát kafe.
Možná je tam i větší nabídka.
Ale úplně tam jako neřeší ty parametry, o kterých jsme se bavili.
Jak je to s kávovým názvoslovím? Já vím, že si někdo dělal legraci z toho, že když se v restauraci řekne, že si dáme latte, tak si vlastně objednáváme jenom mléko.
To je pravda. To zkuste někde za hranicema. Tak to mléko dostanete. Jestli to bude stát 2 nebo 3 eura, to teďka nevím, ale každopádně dostanete mléko. Názvosloví. Podstatný je to, že vlastně veškerý mléční nápoje a veškerý kávy, které jsou běžně dostupné, ať je to espresso, cappuccino, flat white, kafe latte, a tak bychom mohli pokračovat dál, všechno to startuje, vychází a je to udělané z espressa. Dostanete 25, maximálně 35 ml nějaký tekutiny z té dané porce, o který jsme se tady bavili, jo? Že u Itálie nějaká gramáž, nebo u italského způsobu pražení a u výběrového kafe, který je méně pražený, tak tam je zase jako jiná gramáž. Nicméně ta mililitráž se jako nemění. Vy dostanete tenhle ten obsah a všechno, co je nad, je odpad, který vy, pokud nechcete mít kávu jenom silnou, tak vlastně se snažíte nějakým způsobem eliminovat, protože máme v těch našich lavičkách máme zafixovaný, že když se napijeme a ta káva je hořká, tak neřekneme, to je hořký kafe. To je silný kafe. Mm-hmm. Teď si tam daj cukr, mlíčko. A pak je z toho takový to kakajíčko. No.
to je pravda. Když jste vlastně mluvil o těch mléčných nápojích, které určitě jsou u nás velmi oblíbené, tak je tam opravdu několik různých druhů a myslím si, že v tom se právě lidé hodně neorientují. Jaký je tam rozdíl v poměru té kávy, toho mléka, případně mléčné pěny? Dá se to nějak jednoduše definovat? Cappuccino, kafe latte, macchiato, možná flat white?
Všechno to vychází z toho espressa. Tam se budeme bavit o tom, že to je vlastně espresso je 35 ml, takže když jste naposledy zmínila ten flat white, tak třeba k němu, tak flat white by měl být zhruba do 70 ml kávy a následně vlastně ten samý poměr mléka a k tomu tenká mléčná pěna na povrchu. Servis flat whiteu je 100% a je velice často chybně podávám v porcelánu, ale flat white patří do skleničky, která by měla mít obsah 180 mililitrů, to je jako, standard, ale běžně se používá 200 mililitrová sklenička, nebo 2 deci, jestli chcete. Kafe latte a latte macchiato si myslím, že si pletou lidi nejvíc. Že někdo přijde, jak jste říkala, jedno latte, tak u nás jako samozřejmě víme, že chcete
kafe latte.
Kafe latte nebo latte macchiato a to oni si právě jako často si to lidi pletou. Kafe latte je vesměs, když to úplně zjednoduším, tak je to velký cappuccino. Jo, máte espresso ve větším šálku, který má zpravidla do 3 deci obsahu, většinou to bývá 280, 260. A do toho vlastně vy nalijete to mlíko a máte to kafe latte. Latte macchiato je v překladu flekatý mlíko.
Flekatý.
No,
to nám pomůže,
a tam je ten, abychom si tam to pamatovali. Tam je ten způsob přípravy opačný. U kafe latte dáváte espresso a následně zaléváte mlékem. U latte macchiata první připravujete mléko, aby se vám to vlastně vyselektovalo v té sklenici, protože spousta lidí má ráda ty vrstvy, tu pěnu, kterou si vychutnávají, pak je tam vrstva kávy a pak je tam to bílé mlíko. Ale první se připravuje mléko do sklenice, pak si jdete dělat espresso, mezi tím se vám vyselektuje pěna od té tekuté složky a následně potom nalijete kávu dovnitř. A tím vznikne vlastně ten kontrast barevný, který je pro spoustu lidí lákavý.
Hostem dnešního středočeského setkání je barista František Roháček z Kladna. Vy už jste to trochu naznačil, předpokládám, že když přijdete někam do restaurace nebo do kavárny, tak hodnotíte kávu, kterou vám přinesou.
Já si teda hodně jako vybírám, jestli si někde kafe dám, protože je spousta restaurací, které jsou opravdu na špičkový úrovni. A to kafe, pro mě sladká tečka nakonec, není úplně jako v pořádku. Takže buď to je vizuálně na první dobrou poznat, co mají za kafe, a nebo se těch lidí zeptám, co mají za kafe. Podle toho usoudím, jestli si tu kávu dám nebo ne.
Stává se vám někdy, že kafe vrátíte?
Bohužel.
A kvůli čemu?
Mě strašně vadí, jak jsme se bavili o té hygieně. Když někdo třeba chytne šálek zevnitř, nebo
to se stává.
Bohužel, nebo dělá věc, který by jako neměl. Ale spíš asi, než abych jí vracel, to bylo dřív spíš, teďkonc jí pouze nedopiju.
A pozorný personál se vás zeptá, proč?
Tak pokud o tom mají zájem, tak jim to povím.
Jste při vaší profesi schopen si dát kávu z automatu?
Ne, striktně.
To rozhodně ne.
Bohužel ne. Samozřejmě některé automaty jsou na té bázi, že používají zrnkovou kávu. Tam jde o to, jak ta zrnková káva vypadá. A pokud si samozřejmě dáte čokoládovou, pistáciový, mokačíno, nevím, cokoliv, všechno možný s příchutí a se sušenkou, tak tam se to asi jako dost ztratí. Ale protože já vesměs z 99,9% piju pouze espresso nebo nějaký ten filtr, tak tam je ta chuť znát a já si to prostě jako dát nemůžu. Jsou kávovary automaticky, ty jsou volně dostupný třeba v nějakých prostorách, v nějakých prostranstvích, tak tam si já kávu jako určitě nedám.
Já vždycky mám pocit, že to není káva. Kdykoliv dojde na to, že se k tomu odhodlám, tak potom mám pocit, že vlastně nepiju kávu.
Může být tenhle ten názor a ono je to spíš jako určený tím, co v tom je použito. To znamená, jestli to je zrnková káva, nebo jestli to je nějaký mražený koncentrát, anebo jestli to je nějaká instantní káva. Mm-hmm. Což samozřejmě určuje potom kvalitu toho výsledního produktu. Pak si můžou kupovat lidi kafe za 20 korun, ale za 20 korun nemůže člověk, pokud to není charita, tak nemůže člověk čekat žádnou extra kvalitu.
Když bychom se ještě zastavili u těch kávových zrn, ano, a u toho, že jste říkal, že vlastně je daleko lepší, když se čerstvě namele ta káva,
ano,
než když ji máme namletou doma a skladujeme ji. Přesto, když náhodou někdo to doma takhle má,
ano,
jak je dobré doma tu kávu uchovávat, aby tedy alespoň trochu jsme zachovali tu potřebnou chuť?
V první řadě bych chtěl říct, aby si lidi kupovali jenom tu kávu, kterou jsou schopní spotřebovat. Že jako kupovat si kafe kvůli tomu, že jednou až 14 dní mi přijdou kamarádky o víkend a já jim udělám kafe, což stejně bude jako určitě kapučino nebo latte, tak tam se to asi jako trošičku ztratí. Nicméně pokud se jedná o kávu jako takovou, tak vždycky by to mělo být nějaký menší balení, který spotřebují daleko rychleji než třeba kilovku. A k té přípravě jako takový toho kafe, jak uchovávat, tak v první řadě určitě, já bych nedával kafe teda jako do ledničky, když
se
to dá.
Ano, to se říkalo, to je pravda.
Tak, to je první věc, kterou bych určitě nedělal. Druhá věc, tmavý prostředí, takže může být nějaká zatmavená nádoba, uzavíratelná, která má hermetický uzávěr, to znamená, aby se zabránilo přístupu toho vzduchu jako takovýho, aby nám to kafe nestárlo. No, anebo se na to normálně, podle mě, když se člověk podívá na internet, tak najde určitě věc typu coffee vac, se to jmenuje, mm-hmm, a to je prostě nádoba na uchovávání kávy, kdy vy, když to zavřete, tak vám to vytlačí ten vzduch, který vy tam nepotřebujete.
Dnešní středočeské setkání se pomalu chýlí ke konci. Naším hostem je barista František Roháček. A vy jste mi předtím, než jsme si spolu začali povídat, říkal, že už se aktivně té přípravě kávy nevěnujete, alespoň ne tak, jako to bylo dřív. Ale když byste měl teď nějakou kávu připravit, jaká káva vás nejvíc baví na tu přípravu?
Espresso. Jednoznačně je to espresso. Ty filtry jsou super, hrozně mi to baví. Dám si, asi se ho dám radši, i když mi ho někdo udělá, ten filtr. Jsou k tomu různý udělátka, pomůcky, jak i jako běžný člověk se k tomu může dostat. Jsou sofistikovaný stroje, které nejsou v řádech 10 000. Dá se to pořídit na domu a můžete si dávat kvalitní kávu, ale u mě je to určitě espresso.
Není pro vás příprava kávy po těch letech už taková rutina?
Ne. Není. Z jednoho prostého důvodu. Ovlivnitelný parametry. To znamená, vždycky musíte pracovat s tou vodou, která je v té dané oblasti, že je s tím po celé republice i dál. A všude se to chová jinak. Záleží na vzduchu, nadmořská výška, vlhkost, teplota, technologie, jaký máte mlýnek a všechny ty faktory, nebo ty aspekty, které jsme zmiňovali, tak se mění. A mění se to prostě kraj od kraje. Někde je ta voda lepší, a někde je ta voda horší.
Dá se říct, jaká voda je obecně lepší pro přípravu kávy?
Tak určitě netvrdá. Existuje spousta úpraven vody a praktikují to lepší kavárny, to mají na denním pořádku. Ty pracují třeba s reverzní osmózou, kdy ta voda se opravdu jako vyčistí a vy si ji nastavujete podle toho, co potřebujete. A jinak tvrdost vody, když se budete pohybovat kolem 6 na té stupnici, tak je to asi jako v pořádku. Mm-hmm. Ale zase, když jsou soutěže, tak tam mají všichni, by měli mít jako stejný přístup vody pro to, aby s tím mohli, jako, aby měli všichni stejné podmínky.
Po celé naší republice je velká spousta studánek a pramenků. A hodně lidí říká, že z toho pramene je ta káva naprosto nejlepší, když se udělá.
Přesně tohle jsem v životě neskoušel. Vůbec nevím.
Nemáte s tím zkušenost?
Nemám s tím žádnou zkušenost. Ani jsem se o tomhle s tom jako s nikým nebavil. Takže jako...
Já si myslím, že je to o tom, že lidé tomu přikládají ten význam, že ta voda no, určitě, je krásně určitě. Čistá, křišťálová. Je to možná lepší. Má nějaké léčivé účinky.
Je to z přírody a je tam nějaká přidaná hodnota. No to placebo funguje jako výborně.
Mohou vás naši posluchači potkat dnes v nějaké kavárně?
Bohužel už ne. Maximálně tak na kafe, že bych jako šel. Takže to určitě ano. Ale jinak já se věnuji aktivně obchodu s kávou. Vlastně po České republice máme zákazníky, kteří s námi spolupracují na poli, kavárny, restaurace, cukrárny, hotely. Takže ta starost o ty technologie, o ty lidi, nějaké školení, jak se k tomu mají chovat, nějaké informace, samozřejmě pouze pokud o to mají zájem.
Mm-hmm. To znamená, že neplatí, že když byste někam dodával kávu, tak tam byste trval na tom, že budete školit?
To na tom trváme.
Na tom trváte.
Na tom trvám. Na tom nemusím to být já, můžu to být někdo z kolegů, že ty jsou taky jako velice erodovaný. Ale vlastně podmínka jakýkoliv spolupráce s tím letím, že vy potřebujete těm lidem předat tu informaci k té surovině. Když jsme se bavili o té soutěži, tak ty vaši zákazníci jsou jak ta vaše porota. Vy je potřebujete, ty restauratéři třeba, vy je potřebujete přesvědčit o tom, že to vaše kafe je v pořádku, že tomu rozumíte, že jim pomůžete a že nejste jenom člověk, který z nich, s nima chce udělat obchod a dostat z nich peníze, ale chcete ty peníze vydělávat s nima. Aby to bylo aby se cítili, že jim chcete pomoct.
Uh-huh, uh-huh. To znamená, že to, že dodáte přístup. Surovinu, tak je důležité, aby vlastně i ten přístup a ta příprava byly určitě. Co nejlepší, aby se to vlastně neskazilo.
Ano, ano.
Jste stále Kladňák?
Ano, prosím.
Zanzibar jsme říkali, že už sice nefunguje.
Ne.
Ale je v Kladně místo, kam se dá jít na opravdu dobrou kávu?
Spousta. Spousta míst. Těch podniků je víc a já bych strašně nerad na někoho zapomněl.
Dobře, tak nejmenujme, řekněme, že prostě jsou místa v Kladně, kam
Kladně,
se dá.
Na Kladně jsou místa, kde si dáte opravdu jako dobrou kávu.
Tak možná se tam někdy potkáme.
No, budeme potěšením.
Moc děkuju, že jste k nám přišel, že jste nám přinesl informace o kávě, no a i trochu té vůně, ta je tady teď cítit.
Já děkuju za pozvání a přeju hezký den vám i posluchačům.
Naším dnešním hostem byl barista František Roháček z Kladna. A u dalšího středočeského setkání se na vás bude těšit Šárka Formánková.